Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, kasih anugerah-Mu tetap nyata dalam kehidupan dan diri kami, dalam sentuhan pengampunan-Mu dan damai sejahtera-Mu. Terlebih kami bersyukur dan berterima kasih, Engkau Tuhan yang kembali boleh memotivasi kami untuk melangkah menjalani hidup ini bersama Engkau, ya Tuhan, di dalam dan melalui terang kebenaran firman Tuhan, yang bersama-sama akan kami baca, kami coba pahami dalam perenungan kami, kami hayati, dan bahkan kami boleh hidupi dalam realita hidup kami sehari-hari. Ya Allah, Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Baik hamba-Mu yang berbicara, sembunyikan di balik salib-Mu, ya Kristus, demikian juga jemaat-Mu sekalian, ketika kami dengar-dengaran dalam firman-Mu. Terpuji Engkau, Yesus, dalam nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan pasal 3 ayat 1 sampai 7. Dalam perikop ini, kejatuhan manusia digambarkan sebagai akibat meragukan pernyataan Allah. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentunya Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah firman Tuhan.
Kau karena sepanjang hari terus aku mengeluh, karena siang malam tanganmu menekan, tak musim panas yang kering, oh keringlah
Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19. Dalam perikop ini dijelaskan bahwa persekutuan dengan Adam menjadikan kita manusia berdosa. Namun kita dapat memutuskan untuk terikat dalam persekutuan dengan Kristus yang memungkinkan kita memiliki keselamatan. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sesungguhnya pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah firman Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu kebaktian yang diadakan di sebuah sekolah teologi. Habis kebaktian, maka semua jemaat meninggalkan ruangan ibadah dan menuju ke kendaraannya masing-masing atau pergi ke arah pulang mereka. Ada seorang bapak yang sangat perlente dengan baju yang bagus, dengan langkah yang pasti, dia pun berjalan menuju kendaraannya. Wow, Mercedes keluaran terakhir. Dia pun masuk ke mobil, dia starter mobilnya, wah suaranya halus. Mercedes ya. Ternyata dia tidak bisa meninggalkan parkiran karena di depan mobilnya ada mobil Carry. Bandingkan ya, Mercedes dan Carry-an. Dia pun menunggu. 1, 2, 3, 5 menit, mulai tidak sabar dia. 10 menit lebih gelisah dia. Sambil mungkin ya nyelotok, siapa yang punya mobil ini? Wis mobilnya welek, berani-berani menghalangi mobilku, Mercedes.
15 menit. Wah,
nampaknya gak tahan dia. Biasanya pukul-pukul setir ya. Ya, apa-apaan ini? Dia keluar mobil, lihat-lihat. Agak tegang mukanya. Nampaknya rasa tidak senang sudah mulai muncul dari perut biasanya ya. Naik ke dada, jengkel. Sudah naik ke leher ini. Kenapa? Karena begini. Gitu ya. Istilahnya begitu ya. Rasanya kejengkelnya sudah naik tinggi ini. Sudah sampai ke leher gitu ya. 20 menit. Dia lihat seorang bapak-bapak lebih muda, biasa pakaiannya, datang dengan lenggan kangkung. Makin dekat, langsung si bapak pemilik Mercedes segera mendatangi. Sebelum sampai di mobilnya didatangi. Bapak yang punya mobil jelek ini. Oh iya, iya, iya. Bapak kurang ajar, tidak tahu diri. Bikin waktu saya terbuang percuma. Uang, waktu adalah uang. Apa-apaan Bapak ini? Singkir ke mobil Bapak. Oh, minta maaf, minta maaf. Minta maaf, saya tadi ketemu teman-teman lama reuni. Tidak peduli, singkirkan mobil jelekmu ini. Saya harus ketemu orang. Kurang ajar ya. Segera ya, si Bapak ini kembali ke Mercedesnya. Si Bapak yang selalu segera ke mobilnya. Ya cari kuncinya. Ketemu juga ya. Dia buka. Tapi rupanya mobilnya ikut stres kali ya. Enggak terbuka-buka ya. Ya. Sampai akhirnya ya terbuka klik gitu ya. Dia masuk mobil segera, segera dia shutter. Jes. Ngadat ya. Biasanya enggak pernah loh langsung tokcer, tapi kali ini ngadat. Wah, betul-betul stres ya si bapak dan mobilnya. Jes. Akhirnya jes. Gong, bisa. Ya. Segera dia pindahkan. Di tengah-tengah bel daripada Mercedes. Ding! Dan segera yes, hilang dari pandangan mata Mercedes keluaran terakhir. Si bapak yang naik carry termenung. Cuma bisa ya. Angguk-angguk kepala, geleng-geleng kepala. Bapak ibu tahu siapa yang naik Mercedes? Seorang majelis penatua. Jangan dilihat di sana, jangan ya. Ya, enggak ada. Ya. Siapa yang punya mobil carry? Pendeta. Ya, sudah lengkap ya. Kadang-kadang memang bisa terjadi ya hubungan pendeta dengan penatua tidak baik ya. Yang saya masalahkan bukan itu. Yang saya malas masalahkan apa? Realita hidup. Bahwa dalam kehidupan kita, dimanapun kita ada dan berada, bahkan setelah kebaktian pun, maka kita akan segera menghadapi kenyataan yang namanya kita diuji, kita dicobai. Untuk apa? Untuk membuktikan siapa jati diri kita. Membuktikan iman kita, karakter hidup kita seperti apa. Itu cerita selesai kebaktian. Ini cerita yang lain. Cerita rumah tangga, opa dan oma. Lagi mau tidur. Ketika itu opanya sudah mulai main musik. Sudah mulai main musik, tahu ya. Ya sudah mulai ngorok, itu kan main musik gitu ya. Si oma tiba-tiba ya. Single opa. Opa. Biasanya mau tidur kan pegang-pegang tanganku. Oh, so sweet gitu ya. Ya. Si opa nyantel ya. Rupanya ya, kontak ya dengan seruan oma. Sekalipun ngorok ya. Dia pun segera pegang-pegang tangan oma. Diremas-remas. Aduh, luar biasa ya. Romantis gitu ya. Mau tidurnya romantis gitu ya. Aduh, opa, oma senang. Tapi opa kan tidak hanya pegang-pegang tangan, opa kan juga cium pipi oma. Ya. Agak tidak senang hati ya. Tapi sekalipun, sekalipun agak jengkel, si opa angkat kepalanya dan diarahkan mulutnya mencium si oma ya. Pipinya diciumin gitu ya, beberapa kali. Aduh, opa, oma senang deh gitu ya. Setelah itu apa? Opa, kan bukan hanya cium pipi oma. Opa kan juga biasanya gigit-gigit leher oma. Aduh. Ya, permintaannya aneh-aneh ya. Nah, ini si opa tiba-tiba. Apaan sih? Dia pun singkirkan selimutnya. Dia bangun dari tidurnya. Loh, opa mau kemana? Mau kemana? Ya ambil gigi palsu dulu dong. Jadi rupanya ambil gigi palsu dulu. Kan tadi diminta apa? Gigit-gigit gitu ya. Kan biasa tidur kan gigi palsunya dicopot kan. Ya, dia ambil dan hanya dia pun berbaring di sisi oma kembali dan gigit-gigit lehernya oma. Aduh, luar biasa ya. Tapi Bapak Ibu merasakan semula mungkin opa enggak masalah pegang-pegang tangan ya. Cium agak jengkel. Apalagi gigit-gigit lebih jengkel ya. Nah, dalam suasana seperti ini, sebetulnya si opa ada dalam saat ujian dan pencobaan. Dia bisa marah, sudah ngorok-ngorok kok dibangunin ya. Bisa, ayo coba bapak-bapak yang sudah tidur dibangunin marah enggak coba, siapa? Yang marah acungkan tangan. Yang kalau tidur dibangunin marah acungkan tangan. Aku masa cuma saya acungkan tangan? Wah, hebat dong Bapak Ibu ya. Jujur saya kadang-kadang jengkel marah. Sudah enak tidur dibangunin ya. Tapi itulah cobaan ujian ya. Ya marah sih enggak apa-apa. Tapi kalau sampai keluar kebun binatang kan nah itu yang tidak benar. Artinya apa? Artinya mari. Dalam seluruh realita kehidupan kita, dimanapun kita ada dan berada, sedang dalam kondisi seperti apapun, kita akan diperhadapkan dengan fakta dan realitas yang namanya pencobaan atau yang namanya ujian. Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab mengatakan, Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Artinya bahwa Yesus dalam perkenan, dalam kehendak Tuhan. Dibawa, ditempatkan dalam satu pengalaman puasa. Tapi juga untuk akhirnya Alkitab mengatakan datanglah iblis untuk mencobai Yesus. Yesus juga dicobai. Yesus juga diuji seperti saudara dan saya, seperti nenek moyang kita Adam dan Hawa. Di padang gurun tempat ya, yang artinya yaitu pembinasaan. Tempat yang kering, tandus, yang panas dan yang akan membawa ya, celaka, kebinasaan bagi yang tidak siap dengan berbagai persiapan. Dan Yesus dibawa di tengah-tengah suasana yang gersang, yang panas dan yang mengerikan itu. Untuk akhirnya dicobai. Perasur, perasmos, mencoba, pencobaan, ujian. Seringkali dibedakan. Kalau pencobaan itu datangnya dari iblis dengan tujuan menjatuhkan. Menghancurkan kehidupan iman orang percaya. Kalau dari Tuhan berarti ujian. Untuk apa? Untuk meneguhkan iman, untuk memperkuat iman. Ya artinya sama, untuk membuktikan jati diri siapa kita sesungguhnya. Demikian juga kalau Yesus dicobai, artinya Yesus dituntut untuk membuktikan siapa dia sesungguhnya. Pembuktian apa? Pembuktian komitmen Yesus kepada Allah Bapa. Kalau kita membaca perikop sebelumnya, kita menemukan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan dari surga Allah meneguhkan proklamasi dengan pernyataan, inilah anak yang kukasihi. Aku berkenan kepadanya. Artinya apa? Allah Bapa meneguhkan keberadaan Yesus Kristus yang datang daripadanya. Keberadaan Yesus Kristus yang terpilih oleh Allah Bapa untuk melakukan, kita tahu, yaitu tujuan misi keselamatan bagi dunia dan manusia yang berdosa. Dan Yesus sedia. Yesus menempatkan dirinya dengan apa yang menjadi kehendak Allah Bapanya. Yang kedua, pembuktian kemanusiaan Yesus. Yesus bukan hanya berasal dari Allah dan dia Allah sejati. Dia juga manusia yang sejati. Dan sebagai manusia yang sejati, dia dituntut untuk apa? Untuk membuktikannya. Untuk menyatakannya sama seperti kita manusia pada umumnya. Sama seperti nenek moyang kita Adam dan Hawa. Artinya apa? Artinya sama seperti Adam dan Hawa dicobai, sama seperti saudara dan saya dicobai, Yesus pun sebelum memulai pelayanannya, dia dicobai lebih dahulu. Supaya clear, supaya jelas bahwa Yesus sama seperti kita. Hanya mungkin hasil akhirnya berbeda. Adam dan Hawa dicobai, gagal, jatuh dalam dosa. Kita manusia seringkali cobai, gagal, jatuh dalam dosa. Tapi Yesus kita tahu. Kita baca terakhir, dikatakan dia menang. Yesus menang dan tentu memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Dan terakhir, pembuktian untuk apa? Untuk menegaskan bahwasanya kuasa Allah di dalam Yesus Kristus lebih besar dari segala kuasa apapun di muka bumi ini. Termasuk lebih besar daripada kuasa iblis. Dan mari kita bersyukur dan berterima kasih memiliki Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Yang sama dengan kita dicobai oleh iblis setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Kita tidak tahu apakah Yesus berpuasa tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam. Ada mengatakan, oh Yesus cuman puasa makan, artinya tidak makan, masih minum. Kenapa? Karena kalau kita baca dikatakan maka laparlah Yesus. Tidak ditambahi maka hauslah Yesus, tidak ada ya di Alkitab. Cuman lapar saja, lapar saja. Lalu dia juga dicobai oleh iblis apa? Batu jadi roti, ya, tidak untuk mengadakan air. Ya. Jadi kemungkinannya Yesus berpuasa tidak makan sama sekali. 40 hari 40 malam tapi masih ada minum. Tidak masalah. Ya, yang pasti apa? Yang pasti Yesus berpuasa. Dan pada hari yang terakhir ke-40 Yesus lapar. Dan datanglah si pencoba mencobai Yesus. Apa pencobanya? Mengubah roti jadi batu. Bisa Bapak Ibu? Betul ya? Betul? Mengubah roti jadi batu, betul? Oh salah ya? Oh pendeta disalahin loh. Ya, memangnya salah kenapa ya? Betul. Mengubah batu jadi roti. Sesuai apa? Sesuai kebutuhan. Kebutuhannya siapa? Kebutuhan Yesus, dia lapar. Dia lapar. Dan disinilah hebatnya iblis. Dia datang pada saat yang tepat di tengah-tengah suatu kebutuhan yang alamiah. Kebutuhan yang memang jadi kebutuhannya Tuhan Yesus Kristus. Bahwa obatnya lapar adalah makan. Makan. Dan Yesus dicobai dengan pernyataan yang juga meragu-ragukan jika engkau anak Allah. Ini kan ungkapan menantang. Tapi bisa juga membombongi, bahasa Semarang ya. Membombongi, tahu ya membombongi? Ya, maksudnya mendorong Yesus ya. Ya, menguji Yesus ini. Apa memang betul kamu anak Allah yang berkuasa? Ayo coba praktekkan. Pasti kamu bisa atau enggak bisa. Itu namanya membombongi. Supaya apa? Supaya Yesus tergelitik. Termotivasi untuk apa? Untuk memamerkan kekuatan dan kekuasaannya. Di tengah-tengah kebutuhan yang mendesak. Tengah-tengah kebutuhan yang alamiah. Yesus ditantang untuk apa? Ditantang untuk mengambil langkah sendiri. Mengambil cara prakarsa. Untuk apa? Untuk menanggulangi. Menangani masalahnya, persoalannya. Memenuhi kebutuhannya sendiri. Demi kepentingannya sendiri. Demi keakuannya sendiri. Dengan apa? Dengan melakukan. Pamer kekuatan, kekuasaan. Ya memang tentu dan pasti dia miliki. Karena Yesus Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu, segala perkara dalam kehidupannya. Namun persoalannya adalah apa? Persoalannya dia sedang dalam kehendak Allah Bapanya. Untuk apa? Untuk membatasi diri, untuk menahan diri, untuk tetap kepada jalur kebenaran dan kehendak Allah Bapanya. Tapi sekarang dia dituntut untuk apa? Untuk membuktikan keberadaan dirinya sendiri. Untuk mengambil langkah dan jalan menurut pikiran dan perbuatannya sendiri. Lepas daripada apa yang menjadi kehendak Allah Bapanya. Oh jemaat yang terkasih, seringkali dari masalah ketuhanan, masalah rohani, kita diajak untuk apa? Untuk memikirkan masalah jasmani, masalah kedagingan, masalah kebutuhan hidup, tapi juga dengan kekuatan kita sendiri. Kita seringkali ditantang untuk apa? Untuk melampiaskan segala keinginan-keinginan pribadi kita. Lepas daripada koridor kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak kali kita digoda dengan hal-hal yang biasa ya. Hal-hal yang biasa. Termasuk sekarang pun bisa ada godaan loh. Coba siapa yang sedang pikir. Ya sedang berpikir ke mall. Ada tempat duduknya di sini, tapi pikirannya melayang ke mall. Oh nanti beli apa ya? Oh beli bawang brambang, merica. Ya. Pikirannya di sini loh. Dengerin firman Tuhan tapi melayang-layang ya ke mall-mall gitu ya. Artinya apa? Artinya kita sudah ditarik oleh iblis. Ya, pikiran kita tidak tertuju kepada firman Tuhan tapi kepada hal-hal yang duniawi. Ya. Siapa tadi yang bangun pagi agak malas ke gereja? Ada? Acungkan tangan. Sebetulnya agak malas ke gereja. Ada? Enggak ada ya? Wah, hebat dong. Ya. Ya. Tapi jujur ya, saya bermula ke gereja itu diajak teman saya. Dia jemput saya loh tiap hari sampai 6 minggu. Dari rumahnya di Peleburan ya. Singosari itu jemput di Terongan. 6 minggu tiap hari jemput saya. Saya dibangunin mama saya. Mama saya ada duduk di sini. Ya, saya dibangunin. Bangun-bangun jemput loh. Saya mau bangun. Males mah ngantuk. Ke gereja, diajak tamu ke gereja. Gerejanya enggak pindah, Tama. wis genoe sesuk ae minggu ngarep ngene. Males ya. Tapi akhirnya mama saya ngamuk. Saya dimarahi. Kamu ini loh, sampai 6 minggu loh kancamu metok kowe. Eh, pokoknya tidur iki. Lungo ning gereja. Mama saya enggak percaya Tuhan loh. Tapi dia dipakai Tuhan ya, mama saya dipakai Tuhan untuk dorong saya ke gereja. Jadi 6 minggu teman saya jemput saya, baru minggu ke-6 saya akhirnya ikut dia ke gereja. Ya peterongan ini, ikut remaja. Ya masih bangunan lama ya. Dan sejak itu saya ke gereja. Tapi kadang-kadang, kan dulu Sabtu kan malam mingguan ya, filmnya kan bagus-bagus dulu. Tidurnya malam, minggu bangun rasanya malas ya. Saya kebaktiannya kepagian. Kepagian ini ya. Coba kebaktiannya rodok siang ya. Kan malah gak teko. Kadang-kadang begitu loh, alasannya macam-macam aja gitu. Di lain sisi, kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita juga termotivasi dengan keinginan-keinginan yang sangat duniawi, yang sangat kedagingan. Jujur ya, saya mau ke Semarang, pelayanan di Peterongan. Saya di WA sama teman lama, ya. Ya, salah seorang majelis ya. Kiu, kan khotbah Terongan ya, ya. Titip boleh gak? Titip tukokno telung dus piku. Ada namanya spiku. Oh iya beres. Tukok nota lo ya, tak ganti. Oh iya beres. Akhirnya saya cari spiku. Kebetulan saya baca koran ada iklan dibuka outlet baru spiku, namanya ada namanya. Beli 3 dus bonus ya, bonus kue kering almond. Wah ya bagus ini. Ya, beli 3 dus dapat bonus. Dan permintaannya 3 dus lah. Akhirnya saya beli sama istri saya, beli sampai di rumah. Bonusnya ya apa ya? Wes mangan oe mi, mah mangan mah bonusnya. Lho kok sing pesen ya apa? Kan enggak ngerti sing pesen. Nah. Pesennya kan cuma 3 dus spiku. Kan enggak ada tambahannya bonus kan? Saya ngerti kan siapa? Awai dewe itu. Iya tak? Apa mana kue kering almond. Iya tak? Wis. Wis pangan omah. Wis. Oh iya. Tapi sama istri saya enggak langsung dibuka. Ya, nah itu salahnya istri saya enggak langsung buka gitu loh. Ya. Ya. Jadi almondnya segini loh. Satu dus, apa, satu tempat loh. Banyak kan? Ditaruh di meja sama istri saya. Malam saya persiapan khotbah ini. Ya tak? Pencobaan. Memuaskan kedagingan. Ya. Ya. Keinginan yang enggak benar. Ya. Saya persiapan. Pikirannya, lo kan pesannya cuma 3 dus spiku. Enggak ada bonusnya. Gak apa-apa wis bonusnya mangan no. Ini pikirannya gitu ya. Tapi hati ini apa? Gak bener ya. Sintuku siapa? Ya koncoku. Terus bonusnya? Ya aku ya gak apa-apa. Loh kok enak. Ya mesti sintuku, sintuk bonusnya. Oh ngono ya. Oh ya sayang ya. Wah itu pertentangan batin loh ya. Ya, betul ya, pertentangan batin sampai akhirnya saya nyerah. Wis mosok goro-goro ya kue kering almond ya. Loro weteng ya. Ya tak kadang-kadang makan dah ini kan bisa sakit perut ini. Wis gak wis Tuhan gak wis, mosok aku cuma iso khotbah gak iso praktek kan repot. Mana suka mana, pendeta yang hebat khotbahnya tapi tidak praktek, atau pendeta yang khotbahnya biasa-biasa tapi praktek? Suka yang mana? Yang mana? Pertama atau kedua? Yang pertama. Ya wis lah. Jadi betul ya. Akhirnya saya pilih yang kedua saja. sudahlah. Lalu Sabtu pagi mau berangkat, saya bilang, "Mah, sorry ya, kue almondnya gak sido ya." "Gak apa pak, hatiku gak enak emang." "Wis geno, bonusnya gak sing tuku." "Gak apa-apa mah, lain kali tak tukok no." "Kapan pak, tahun ngarep." Ya. Ya. Ya pokoknya janji dulu toh. Sekalipun tahun depan. Ya. Ya itu realita. Yang bisa kita alami dan hadapi. Yang nampak biasa. Nampak tidak ada salahnya. Tetapi sesungguhnya. Kita sedang diperhadapkan dengan apa? Dengan kepuasan diri sendiri. Dengan kepentingan diri sendiri. Lepas daripada nilai-nilai kebenaran dan kehendak Tuhan. Yang kedua, pencobaan apa? Pencobaan terjun dari hubungan bait Allah. Jadi kalau yang pertama itu pencobaan, tidak percaya Tuhan, ambil langkah sendiri, puaskan diri sendiri. Yang kedua ini terlalu percaya pada Tuhan. Hasilnya konyol. Ya, terlalu percaya pada Tuhan, hasilnya bisa konyol. Dan itu yang sedang dinyatakan iblis bagi Yesus. Di tengah-tengah iblis, orang yang iblis itu luar biasa. Ya. Pandai pinternya termasuk memutarbalikkan, memanipulasi firman Tuhan. Diberi apa? Diberi pemikirannya sendiri. Jadi dia bawa Yesus ke hubungan bait Allah. Terjuno. Ojo khawatir. Kenapa? Karena Tuhan berjanji akan memerintahkan malaikat yang menatang engkau. Dan melepaskan engkau dari kecelakaan. Sudah. Kamu anak Tuhan. Percaya firman Tuhan. Yakin kebenaran janji Tuhan. Wes praktekno. Terjuno. Nah, itu pinternya iblis. Iblis artinya pendusta, penghasut, penghujat juga. Pemanipulasi, penipu, itu iblis. Termasuk yang nampak benar. Termasuk yang berasal dari firman Tuhan. Tapi diputerbalikkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dari kebenarannya, ya dari Mazmur 90, maka dikatakan kalau umat Tuhan berjalan, ya, maka malaikat Tuhan akan siap menolong ketika menghadapi kesulitan, masalah, kecelakaan akan ditolong. Artinya apa? Artinya jalani kehidupan normal, biasa. Kalau menghadapi kesulitan, Tuhan akan menolong. Tapi iblis enggak. Ayo tunjukkan hal yang spektakuler. Terjuno gitu ya. Atau contoh gampangnya. Siapa di sini yang tidak percaya Tuhan, acungkan tangan. Yang tidak percaya Tuhan, acungkan tangan. Percaya Tuhan semua ya. Percaya Tuhan, yakin? Yakin? Ya, coba saya minta tolong ada satu orang yang mau jadi pionir ya. Maju ke depan, siapa? Siapa? Nanti saya tutupi pakai sapu tangan matanya, ya. Saya tutup ya, matanya saya tutup pakai sapu tangan. Nanti saya bawa ke pinggir jalan Dol Cipto. Nanti saya doakan, ya. Sama berdoa juga pribadi. Ya, saya itu nyebrango dhewe. Ya. Sambil matanya ditutup. Ada yang mau? Ayo coba siapa? Loh, katanya tadi percaya Tuhan. Ya apa sih? Apa begitu? Apa begitu percaya? Tidak. Itu namanya mati konyol. Ya, nyebrang tabrak mobil, tutup mata, itu mati konyol. Bukan mati karena percaya Tuhan menyelamatkan. Tidak. Cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Kita bersengaja. Ya, ya. Bersengaja untuk apa? Untuk jatuh kepada kecelakaan, pada bahaya. Tuhan tidak mengharapkan, menginginkan kita melakukan hal seperti itu. Tapi iblis ingin seperti itu. Artinya apa? Artinya Yesus juga diajak, dimotivasi untuk apa? Untuk, ya, dalam bahasa Yesus, mencobai Tuhan. Ya, mencobai Tuhan. Ya, Tuhan tidak mencobai dan juga tidak ingin dicobai oleh kita manusia. Ya, Tuhan mau kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Mengalami kehidupan bersama dengan kekuatannya. Yang menyertai kita. Yang menguatkan, meneguhkan kita. Bahkan yang bisa menolong kita. Tapi seringkali kita tergoda oleh godaan iblis. Mencobai Tuhan. Kadang-kadang bisa terjadi begitu. Sakit enggak mau ke dokter. Pokoknya doa saja. Ada saatnya bisa terjadi begitu. Ya. Sakit enggak perlu ke dokter. Berdoa saja. Ya. Ada saatnya bisa terjadi. Tuhan menaruh belas kasihan dan menolong. Bisa. Tapi banyak kali Tuhan bekerja lewat realita. Yang sering kali kita dengung-dengungkan. Ora et labora. Artinya apa? Berdoa dan bekerja. Berdoa dan belajar. Berdoa dan berusaha. Sebagai satu kesatuan hidup yang tidak terpisahkan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Yang berjalan bersama-sama dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali sepertinya rohani sekali. Tapi rohani yang salah kaprah dalam realita hidup kita. Yang ketiga, pencobaan, tawaran, kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Artinya apa? Pencobaan kekuasaan. Kemuliaan dan kehormatan. Yang diperhadapkan kepada Yesus. Pencobaan kemudahan. Ya. Mudah untuk memperoleh, mendapatkan kekuasaan. Ya. Kekayaan, kehormatan, kedudukan. Ya. Bahasa rohaninya. Yesus diajak untuk apa? Untuk mendapatkan mahkota tanpa salib. Mendapatkan akan kemuliaan tanpa penderitaan. Tanpa kesulitan. Tanpa kesusahan dan kesengsaraan yang harus dialami oleh Yesus. Yesus ditawari hal-hal yang gampang, instan. Yang begitu mudah, begitu gampangnya untuk dinikmati, untuk diambil. Dan menjadi bagian dalam kehidupan Yesus. Tetapi kita melihat, Yesus tahu. Yesus tahu strategi daripada iblis. Kenapa? Karena strategi iblis adalah agar Yesus akhirnya nyata menyembah iblis. Agar Yesus mengikut, menjadi pengikut iblis. Menjadi bagian daripada kekuatan dan kekuasaan iblis. Dengan cara yang gampang. Cuman bertelut lutut dan menyembah. Tidak susah payah, tidak perlu menderita. Bukankah itu tawaran yang menggiurkan? Tawaran yang mudah dan gampang luar biasa bagi Yesus. Ya. Tetapi kita memahami, Yesus menolak semua itu. Ya. Yesus menolak semua itu. Yesus tidak menginginkan semua itu. Dan mari kita juga selalu menyadari, ada kemudahan-kemudahan yang seringkali ditawarkan dalam kehidupan kita. Kemudahan-kemudahan yang bisa kita nikmati dengan begitu gampang adanya. Melalui apa? Melalui berbagai cara dan sarana dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama Ki Joko Budo. Pernah dengar ya? Luar biasa dia. Ya, waktu itu ya, pada zamannya. Sering masuk TV kan, menawarkan kemudahan-kemudahan. Ada masalah pekerjaan, masalah teman hidup gitu ya, masalah keluarga, pencet saja nomor sekian. Akan ada jalan keluar yang gampang dan mudah. Mama Loren, ya. Oh, tapi Mama Loren sudah meninggal ya, sayang ya. Nah, ada penggantinya loh, Mama Lemon. Ya. Ya, Mama Lemon luar biasa itu. Ya. Sayangnya apa? Ya cuman menolong piring dan gelas. Ya. 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 Tapi kita melihat realita. Ya, bahwa dunia ini menawarkan hal-hal yang mudah dan gampang dan begitu instan. Tidak usah kita susah payah. Ya. Untuk apa? Untuk kita mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Yang membawa kita ada dalam kemuliaan hidup ini. Tapi mari kita memahami. Banyak kali itu akan menjerumuskan kehidupan kita. Ketika itu berasal daripada si jahat. Daripada iblis. Ya, akan menghancurkan kehidupan kita. Sehancur Adam dan Hawa. Sehancur kehidupan mereka yang telah mengalami kejatuhan dalam pencobaan dan ujian. Mari kita meyakini Adam dan Hawa, kita semua sama dicobai seperti Yesus. Pencobaan keinginan kedagingan. Pencobaan akan harga diri, keangkuhan, kesombongan diri. Pencobaan kekuasaan kedudukan. Kemuliaan duniawi ini. Hasilnya apa? Hasilnya Roma mengatakan. Karena dosa Adam yang melanggar. Yang tidak taat. Hasilnya adalah hukuman. Dan kehidupan dosa. Tapi mari kita bersyukur. Oleh karena Yesus Kristus. Yang taat. Di tengah-tengah pencobaan yang dialaminya. Yang tetap hidup dalam kebenaran Allah Bapanya. Hasilnya adalah nilai-nilai kebenaran. Hasilnya adalah keselamatan dan bahkan pengampunan dosa dalam kehidupan kita. Dan karena itu mari kita belajar dari Yesus. Belajar untuk apa? Belajar untuk bergantung pada Yesus. Untuk meneladani hidup Yesus. Memberikan contoh arti rahasia kunci kemenangan Yesus. Apa itu? Yaitu. Kemenangan Yesus oleh karena dia ada dalam relasi, dalam hubungan yang dekat, intim, akrab dengan Allah Bapanya. Dia senantiasa ada dalam kekuatan dan kuasa Allah Bapanya. Dia selalu menjaga kehidupannya untuk berjalan dalam kebenaran kehendak Allah Bapanya. Dan dia pun menghayati nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Yang dia pahami sejak dari kecil. Dia pun sungguh-sungguh menghidupi akan firman Tuhan dalam realita kehidupannya. Bahkan di tengah-tengah pencobaan-pencobaan yang dialami. 3 kali dia dicobai, 3 kali dia menegaskannya dengan kebenaran firman Tuhan. Yang memberi akan kemenangan dalam kehidupan dan diri Yesus. Dan mari kita pun juga selalu menjaga relasi kita dengan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus. Mari kita senantiasa menguatkan iman kita, karakter hidup kita dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang sungguh akan membawa kehidupan kita pribadi yang teguh dan kokoh di tengah-tengah pencobaan dan godaan dunia ini. Saya akan akhiri dengan satu cerita suami istri. Suami yang kerja ikut orang akhirnya rasa kok begini-begini saja ya. Hasilnya pas-pasan. Ah, aku tak coba usaha sendiri. Dia mulai berdoa pada Tuhan. Ajak istrinya, ayo kita berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan berkati dan tolong kita memulai usaha yang baru. Ya, dia pun berdoa. Rajin ikut persekutuan doa. Bahkan rajin ikut PA. Dan tentu kebaktian juga rajin. Dia rajin luar biasa berdoa, lalu dia mulai nyusun rencana. Dia pinjam uang di bank ya, dengan jaminan rumah mereka. Ya. Lalu dia mulai usaha baru. Ya, coba buka pabrik kecil-kecilan. Doanya kuat luar biasa. Tuhan berkati. Ya, usahanya maju. Ya. Pabrik yang kecil jadi besar. Ya, kembangkan ke pabrik yang lain. Kembangkan lagi, wah luar biasa. Di tengah-tengah usaha pabrik yang luar biasa berkembang dan maju, dia mulai bolos persekutuan doa, bolos PA. Lama-lama tidak pernah datang PA dan persekutuan doa. Lama-lama akhirnya tidak datang juga kebaktian minggu. Tapi puji Tuhan, masih datang Paskah dan Natal ya. Puji Tuhan ya, masih datang Paskah dan Natal. Ini namanya orang Kristen tahunan. Setahun sekali ke gereja, lumayan. Tapi sudah perjalanan waktu beberapa tahun kemudian, usahanya mulai merosot. Akhirnya pabrik satu tutup, masih usaha terus. Pabrik dua tutup, tetap usaha. Berjuang. Dan itu terus berjalan sampai akhirnya semua pabrik tutup. Dan sampai suami ngajak istrinya ngomong, ya. Mah, nopo sih, Pak? Kok serius amat sih? Oh iya, Mah. Ini Papa serius. Nopo, Pak? Kita wis ente-entean, Mah. Utang kita akeh. Kita enggak bisa apa-apa. Loh, Pak. Kan bank masih buka. Ya utang mana itu, Pak? Banknya wis tutup pintu, Mah. Ya wis konco-konco, Pak. Apa mana konco-konco? Wis, kayak bian-bian tutup pintu. Utangnya kita terlalu akeh, Mah. Lalu ya apa, Pak? Ya jalan keluarnya cuma sitok, Mah. Apa? Wis bunuh diri, Mah. Gendeng ya papa iki. Mosok bunuh diri, Pak? Iya. Iso mana ini jalan keluarnya kita bunuh diri. Usaha meneh lah, Pak. Ini istrinya luar biasa ya, kasih dorongan semangat terus. Enggak ada lagi sudah. Wis ngono terserah papa, wis mama melok. Wah, ini istri hebat ya. Ya ngono lho, Mah. Kan dhisik awake dhewe janji sehidup semati. Siap ya, Mah ya. Hidup mati bareng-bareng. Ya terserah papa. Istri hebat ini ya. Ya wis, Mah. Tak atur waktune. Ya. Ya betul ya. Si suami ngatur waktu, akhirnya sisuk, Mah. Kita lakukan sama-sama. Nah, anak-anak, titip no mamamu. Ya. Betul ya, besok pagi-pagi mereka meninggalkan rumah. Rumah yang sudah tergadekan. Ya. Lalu pergi ke rumah orang tua yang perempuan, istri. Titip dua anak. Titip, kita mau jalan-jalan, menikmati hidup. Seharian. Jadi mereka dari pagi, wah jalan-jalan ke sana kemari. Ya, luntang-lantung ya. Uang sudah tidak ada kan, jadi cuma luntang-lantung. Ya. Tapi masih bisa beli, hebatnya ya. Satu kaleng baygon. Ya, penting itu. Penting itu orang putus asa, penting itu. Ya. Kesayangan itu. Ya. Akhirnya sampai malam mereka pulang. Ya, sang suami bawa baygonnya. Ya. Lalu si istri ambil gelas ya, ambil gelas satu. Mereka masuk kamar dan mereka duduk di ranjangnya berhadapan muka, mata ketemu mata, ya. Wah romantis dah, ya. Romantis. Bukan cerita saya loh, cerita suaminya itu loh. Kok iso lho ya cerita romantis lagu. Waktu itu katanya suami, tak pandang bujuku. Mah, wis siap sehidup semati. Apa gak iso diupayakno to, Pak? Wis gak iso, Mah. Wis pek mati ngeyel. Ya, wis ayo, siap ya. Ya terserah papa. Siap ya, Mah ya? Siap. Dituanglah baygonnya. Ya, ini taruh. Pegang kuat, Mah. Kita menghayati bersama ya sehidup semati. Ya Pak, terserah papa. Ya wis Mah, ngombe sik. Wah, istrinya kaget. Tapi istrinya dengan mantap ulurkan tangan pegang gelas itu. Ya wis Pak, papa sing ngombe sik. Loh Mah, mama ngombe sik. Gak, pokoknya papa sing ngombe sik. Ngene lho Mang ngene, tak omongi. Kowe ngombe sik, kan mati. Aku ngombe, aku yang mati, mati bareng-bareng. Gak apa. Pokoknya papa sing ngombe sik, gak ono ladies first, Pak. Ya. Papa sing ngajak yang ngombe sik. Kok nyuruh mama sing ngombe sik, kok enak. Nah aku ngombe sik, mati. Papa gak sida ngombe, kawin meneh. Ya apa? Apa papa pengen aku jadi gendruwo? Ya wis kene Mah. Rupane mama iki gak siap ya. Sopo sih ngomong gak siap? Papa sih gak siap. Pek mati ngongkon wong sik. Ya wis. Ini Mah. Tenangkan hati. Kita tunda sih ya. Terserah papa. Tunda enggak tunda terserah, pokoknya papa ngombe sik. Ya wis. Ya, kita siapkan hati lagi. Ya. Betul ya. Mereka sementara tunda dulu, ya. Sampai hari berikutnya ceritanya ya sama. Mereka menjadi orang yang sangat rendah hati, mendahulukan yang lain. Hebat itu. Sangat Kristiani loh ya. Pek mati kok Kristen, Kristennya mentu gitu ya. Ya, saling mendahulukan yang lain. Sampai akhirnya si suami, Mah, kenapa? Agak jengkel ya istrinya, gak sido ya. Mestinya mereka kan minta nasihat saya gitu ya. Saya kasih nasihat sespleng. Apa nasihat saya? Ya kali ini cek bodoh nih sih. Kenapa bawa gelas cuma si satu, si tok. Ama bawa gelas loro. Kan beres, tinggal tus toh. Tus. Ya. Lah kok mati-matian bawa gelas cuma satu. Nah itu heratnya. Kata si suami, herannya ya situ. Kita terpikirin gelas cuma bawa satu. Ya terus akhirnya aku ngomong, kata si suami, Mah. Sak janjane aku wedi Mah. Loh papa wedi apa? Wedi mati? Enggak, papa ndak wedi mati. Papa wedi mbek sing dhuwur. Mbek Tuhan ya, Pa. Iya, Mah. Iya, Pa. Wis suwe ya awake dhewek lali mbek Tuhan. Iya, Mah. Lah terus ya apa, Pa? Ya kita coba minta ampun yuk sama Tuhan. Minta diberi kesempatan lagi sama Tuhan. Ceritanya semalam itu mereka tidak jadi bunuh diri. Tapi mereka bertelut dalam tangisan kepada Tuhan. Minta pengampunan Tuhan, minta pembaruan Tuhan. Minta Tuhan berkenan menuntun mereka kembali. Dan minta Tuhan berkenan memberkati mereka lagi. Dan akhirnya tahap demi tahap. Dengan susah payah, dengan rasa malu dan sebagainya, hanya mereka diberkati lagi sama Tuhan. Semua utang dilunasi. Dan mereka juga punya depot makan. Karena istrinya suka masak, ya depot makan. Dan mereka betul-betul kembali kepada Tuhan. Dan tidak membiarkan mereka terlena lagi dengan godaan kedagingan. godaan kemegahan, godaan akan kesombongan dalam hidup. Merasa tidak butuh Tuhan. Tapi mulai waktu itu mereka sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Membangun kehidupan dalam firman Tuhan. Sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memimpin mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka. Dan mari jemaat yang terkasih, mari kita meyakini. Hal yang sama pun akan kita boleh alami dalam kehidupan kita. Kemenangan bersama dengan Tuhan. Ketika kita hidup bersama Tuhan. Dan di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah jemaat sekalian oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk saat teduh.